Hola, boa tarde. Son Carlos, profesor de matemáticas. Estou realizando o meu podcast para a tarefa 3. Vale. Bueno, en principio ia bueno, explicar así un teorema, poñendo un pouco de música por debaixo e tal, pero bueno, parecíame como bastante aburrido, entón decidín basicamente contar un par de chistes que teñen contido matemático, vale? O primeiro está máis pensado, mellor, para un nivel así da ESO, e o segundo ten un contido así un pouco máis forte, sería para segundo de bacharelato, vale? Bueno, primeiro e segundo de bacharelato, vale? Entón, bueno, paso a contarvos, vale? O primeiro di, un día Xesús díxolle aos seus discípulos, o reino dos ceos é como 2x ao cuadrado máis 5x menos 6. Tomás, un dos seus discípulos, parecía confuso e preguntoulle a Pedro: "Que querría decir o maestro?" Pedro contestou: "Non te preocupes, é só outra das súas parábolas." Vale, e o segundo di así: un número infinito de matemáticos entran nun bar. O camareiro lles di: "Que lles poño?" O primer matemático dice: "Tomarei media cervexa." O segundo matemático di: "Eu tomarei un cuarto de cervexa." E o terceiro matemático di: "Eu tomarei un octavo de cervexa." Un cuarto matemático di: "Eu tomarei un 16º de cervexa." O camareiro lles interrumpe entón, pon unha cervexa enteira e di: "Xa coñezo o seu límite." Bueno, espero que vos haya gustado. Un saúdo.